moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo, Jumanne tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 na vile vile kupitia 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya, 94.9 FM mjini Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, asasi za kiraia nchini Kenya zinakaribisha wito ambao umetolewa na Fred Matiang'i, waziri wa mambo ya ndani, wa kutaka serikali ifanye kazi kwa karibu na mashirika hayo. Kuna nini?
Tunatarajia ya kwamba watahakikisha ile sheria ambayo ilipitishwa ya PBO Act iweze kufanya kazi, ndio tutajua ya kwamba alimaanisha ya kwamba tuweze kuhusiana pamoja.
Na katika habari nyingine, wakaguzi wa kimataifa kutoka shirika la kupambana na utumiaji wa silaha za kemikali wameingia katika mji wa Douma nchini Syria.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu jioni ya leo. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 29 kuanzia sasa. Lakini kabla hatujapata mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia za hivi punde zikisomwa kwako hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Russia imekana madai ya Marekani na Uingereza kwamba wadukuzi wa mitandao wanaofadhiliwa na Russia wanazidi kufanya mashambulio ya mitandao ya kampuni za Marekani na Uingereza, pamoja na kushambulia operesheni za serikali na miundo mbinu muhimu. Katika taarifa ya pamoja, maafisa wa Marekani na Uingereza wameonya kuwa wadukuzi wanaofadhiliwa na serikali ya Russia wanatumia mitambo inayohujumiwa kwa kutumia mtu wakati kufanya mashambulizi ya mitandao katika kuwasaidia ujasusi kuchukua nyaraka za siri na haki miliki na kuweza kufungua njia ya kuingia wakati wowote katika mitandao ya waathiriwa wao na kuweka misingi ya mashambulizi ya siku zijazo. Onyo hilo limetolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani na Idara ya Upelelezi ya Uhalifu wa Jinai FBI na Kituo cha Kitaifa cha Usalama wa Mitandao cha Uingereza. Inahusu pia ushauri kuhusu kile makampuni yanabidi kufanya ili kujikinga dhidi ya mashambulizi hayo. Ikulu ya Kremlin kupitia kwa msemaji wake Dmitry Peskov inaeleza kwamba Uingereza na Marekani hazijatoa ushahidi kuthibitisha madai yao. Polisi nchini Nigeria wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji kutoka dhehebu la Kiislamu la Site katika mji mkuu wa Abuja katika siku ya pili ya maandamano yanayotaka kiongozi wa dhehebu hilo kuachiliwa huru. Kiongozi wa Shite Ibrahim Zakzaki amekuwa kizuizini tangu Desemba mwaka 2012 bila kufunguliwa mashtaka. Alikamatwa kufuatia makabiliano makali kati ya wafuasi wake na maafisa wa usalama katika mji wa Zaria, na ameendelea kuzuiliwa licha ya amri za mahakama kutaka achiliwe huru. Kulingana na shirika la kijamii la Deji Adeyanju ambalo pia linashiriki maandamano hayo, waandamanaji kadhaa wamekamatwa. Waandamanaji 115 walikamatwa katika maandamano ya siku ya Jumatatu. Hakuna taarifa imetolewa na polisi kuhusu maandamano hayo. Barbara Bush, aliyekuwa mke wa rais mmoja wa Marekani na mwanake mwingine, ameripotiwa kuwa katika hali mbaya ya kiafya na kwa sasa anapokea tu huduma ya faraja baada ya kuamua kukataa matibabu zaidi. Barbara, mke wa George Bush Senior, amekuwa anapokea matibabu kwa muda mrefu kwa ajili ya maradhi ya moyo pamoja na matatizo sugu ya kupumua. Barbara Pierce Bush ni mama wa aliyekuwa rais George Walker Bush na alikuwa mama wa taifa mnamo miaka 1990 wakati mumewa alichaguliwa kuwa rais wa awamu ya 41 wa Marekani. Moja kati ya wanawe sita, George Walker Bush, alitawala Marekani baada ya kuchaguliwa mwaka 2000. Barbara anajulikana kama mtu mnyenyekevu aliongoza kampeni ya kuhamasisha wa Marekani kusoma na kuandika. Alianzisha taasisi ya kusomesha kuandika na kusoma miongo mitatu iliyopita na imeweza kuchangisha zaidi ya dola milioni 110. Alizaliwa mwezi Juni tarehe 8 mwaka 1925 na amekuwa pamoja na mumeo Bush kwa muda wa miaka 73.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni ya kuhuzunisha na ni kutoka huko nchini Rwanda, ambako tunaarifiwa kwamba watu 41 wamefariki dunia kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika nchi hiyo. Wizara inayohusika na kupambana na majanga imesema imeendelea kutoa hamasa kwa raia wanaoendelea kuishi kwenye maeneo yaliyoathiriwa. Mamlaka ya hali ya hewa pia imelaumiwa kwa kushindwa kutoa taarifa muhimu kuhusu hali inayoendelea hivi sasa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ripoti kuhusu maafa yanayotokana na mafuriko ya mvua zimekuwa zikisika hapa na pale kwa miaka hivi karibuni, na mara nyingi serikali imekuwa ikitaja kuchukua mikakati ya kukabiliana na tatizo hilo. Hata hivyo, hilo ni kama halijatoa suluhu la kudumu. Mvua zinazoendelea kunyesha mpaka sasa tayari zimegharimu vifo vya raia 41 ndani ya kipindi cha takribani miezi miwili iliyopita. Kumekuwa ukisikika vilio vya hapa na pale, wananchi wakiomba msaada kwa serikali. Mvua imenisababishia matatizo makubwa. Mashamba yangu yote yamefunikwa na udongo. Miwa, nyanya, viazi na kila kitu kilichokuwa shambani vyote vimepotea. Hata nyumba yangu imeanguka upande mmoja. Tunaomba msaada ili tupate chakula. Lakini baadhi ya wananchi wamelaumu kuwa janga la maji ya mvua inalosababisha maafa na hasara kwa wananchi kwa kiasi kikubwa limekuwa likichangiwa na ukosefu wa sera bora ya mpango mji, hali inayosababisha kila mvua ikinyesha maji kuwasomba wananchi na mali zao. Hata mifereji iliyoelekezwa kwetu, bora watafute maeneo mengine ya kuielekeza, maana ndiyo inayosababisha matatizo, au basi watuwezeshe kuhamia maeneo mengine yaliyo salama. Hata hivyo, wizara inayohusiana na masuala ya kupambana na majanga imekuwa ikijitahidi kutoa misaada kwa wananchi walioathirika, lakini bila kupata mwafaka wa matatizo hayo. Hii ni kwa sababu kila mwaka zinaponyesha mvua za aina hii hugharimu maisha ya watu wengi, huku tatizo hili pia likichangiwa na radi zinazopiga wananchi kwa wingi. Mwezi uliopita watu 16 walifariki dunia kwa mpigo baada ya kupigwa na radi walipokuwa kanisani jimbo la magharibi mwa nchi. Lakini wizara inayopambana na majanga inasema licha ya kutoa misaada, bado wananchi wana jukumu la kuwa na tahadhari na kinga. Philippe Habishuti ni mfanyakazi wa wizara hiyo. Wizara itaendelea kuwasaidia wananchi kama ambavyo tunafanya, lakini tunaendelea kusema kuwa ni vema kila mwananchi akawa na tahadhari. Tunakiri kuwa wakati mwingine zinanyesha mvua zenye nguvu kupita kiasi kutokana na maumbile ya nchi yetu, lakini tunasema hata kama zikinyesha mvua za aina hiyo, angalau zikute kuna mikakati iliyochukuliwa ili kupunguza athari kama ambavyo tunashuhudia. Serikali inasema licha vifo hivyo 41, watu wengine 162 walijeruhiwa vibaya na mvua hizo, huku nyumba 3,032 zikisombwa na maji sambamba na ekari 1,771 zikiharibiwa kabisa na mvua hizo. Kwa upande mwingine, hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa imekuwa ikitajwa na wananchi kama isiyotoa taarifa sahihi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na hivyo kuchangia kwenye kadhia hiyo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ungana nasi saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 saa za Afrika ya Kati, wakati wa kipindi cha Kwa Undani. Leo mojawapo ya maswala tukizungumzia kuhusu tume ya uchaguzi ya IEBC nchini Kenya na kujiuzulu kwa baadhi ya makamishna wa tume hiyo. Je, barabara ama kuanzia sasa nini tutegemee kuendelea mbele? Ni ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane wakati huo.
Ni Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matamshi aliyekuwa mkuu wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai FBI James Comey kwamba Donald Trump hana maadili ya kuwa rais yameukera utawala wa Trump, huku ikulu ya Marekani ikiendeleza mfululizo wa kumjibu Comey. Sande Shomari ana maelezo zaidi.
Matamshi ya aliyekuwa mkuu wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai FBI nchini Marekani James Comey kwamba Donald Trump hana maadili ya kuwa rais yameukera utawala. Katika mahojiano ya kipindi cha televisheni cha ABC, Comey alisema kwamba Rais Trump alijaribu kuzuia utekelezaji wa haki kwa kumtaka kutomfungulia mashitaka aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn. Comey pia alisema kwamba haamini iwapo Trump ana maadili ya kuwa rais, matamshi aliyoyarudia mara kadhaa katika kipindi hicho cha televisheni cha saa nzima. Kupitia misururu ya ujumbe kwenye mtandao wa Twitter pamoja na ujumbe wa moja kwa moja kutoka maafisa wa ikulu ya Marekani, utawala wa Trump umesisitiza kwamba Rais Trump hamjui Comey na kwamba matamshi ya Comey yanaangazia historia. Shutuma kutoka ikulu dhidi ya Comey zimefua majadala kati ya Wademokrat na wa Republican kwamba huenda Rais Trump akamfuta kazi mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anayeongoza uchunguzi kuhusiana na madai ya Russia kuingilia kati ya uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Kura za maoni za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Wamarekani wengi wanataka Mueller kumaliza uchunguzi wake iwapo Trump alishirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016.
Mahakama moja nchini Uturuki imesema kwamba mchungaji wa Kimarekani anayekabiliwa na makosa ya ugaidi na ujasusi atasalia gerezani. Uamuzi wa mahakama umezingatia maelezo ya shahidi kwamba Andrew Branson anaweza kutoroka na hivyo akaongeza muda wake kubaini kizuizi baada ya kushikiliwa kwa karibu miezi 18 hadi sasa. Wakili wa mhubiri huyo Ismail Sem Halavat ameeleza waandishi wa habari kwamba hawana furaha kufuatia uamuzi huo wa mahakama kwamba mteja wake ataendelea kuzuiliwa gerezani licha ya uchunguzi mrefu, kuzuiliwa kwa muda mrefu na kufanyishwa kazi ngumu bila ushahidi wote. Hata hivyo, anaamini kwamba mashtaka ya ujasusi yanayomkabidhi mchungaji hayo ya katika kesi ya wanaotumia ataachiliwa hivi karibuni. Kesi ya ugaidi dhidi ya Andrew Branson imesababisha hali ya kutoelewana katika uhusiano kati ya Marekani na Uturuki katika siku za hivi karibuni. Kesi hiyo itasikilizwa tena tarehe 7 mwezi ujao. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeripoti kwamba wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi nchini Yemen kutoka barani Afrika wanazuiliwa katika mazingira mabaya na kutisha na makundi tofauti yanayojihami kwa silaha na makundi ya uhalifu yanayojaribu kufaidika na hali hiyo mbaya ya wahamiaji. UNHCR limeeleza kwamba linafuatilia visa kadhaa vinavyohusu karibu wahamiaji 100 kutoka Somalia na Ethiopia waliowasili Yemen hivi karibuni na wanazuiliwa karibu na mji mkuu wa Aden. Msemaji wa UNHCR William Spindler amesema kwamba huenda wahamiaji hawa hivi karibuni hawakufuata sheria za uhamiaji, jambo ambalo ni kawaida, lakini anasema linalotia wasiwasi ni mazingira mabaya wanamoishi katika maeneo wanayozuiliwa. Msemaji huyo amesema kwamba baadhi ya wahamiaji hao wananyanyaswa kingono, kupigwa, kulazimishwa kuvua nguo na kubaki uchi, kunyimwa chakula na hata kulazimishwa kuona jinsi watu wanavyouawa.
Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya moja kwa moja. Kwingineko ni kwamba vyama vikuu vya upinzani nchini Burundi vimeomba mchakato wa marekebisho ya katiba usitishwe mara moja. Kupitia waraka walioutuma kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, wanasiasa hao wameomba jamii ya kimataifa kufanya kila jitihada kuhakikisha kwamba kura hiyo ya maoni kuhusu katiba mpya haifanyiki. Wanaonya kwamba iwapo katiba mpya au iwapo katiba ya nchi hiyo itarekebishwa, itakuwa ni mwisho wa kabisa wa utawala wa kidemokrasia katika nchi hiyo. Kwa mengi zaidi, tuungane naye sasa mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidara Akizimana.
Bwana Leosingena Nkumana, naibu mwenyekiti wa chama cha Frodebu, mmoja kati ya wanasiasa watatu waliosaini kwenye waraka huo, anasema madhumuni yao ni kutahadharisha jamii ya kimataifa iliyosaidia ili Burundi ipate amani kuwa Burundi inaelekea pabaya kupitia marekebisho haya ya katiba.
Urwandiko twari dushikirije amakungu dufise intumbero yo kumvisha Barundi.
Waraka tuliotuma, lengo letu ni kutahadharisha Warundi, kanda yetu, hasa jamii ya kimataifa iliyosaidia ili Burundi ipate amani kupitia mkataba wa amani wa Arusha kuwa Burundi inakwenda pabaya. Sasa tutoe taarifa kwa wananchi ili wafahamu kuwa marekebisho ya katiba yaliyoazimiwa yatasababisha tatizo kubwa. Pia tunaonya kuwa katiba hiyo iwapo itarekebishwa, mazungumzo ya amani ya Arusha hayatazingatiwa tena, hapata kuwa na utawala wa kidemokrasia hapa Burundi, mfumo wa vyama vingi utasimama kamwe, mabaraza ya bunge na seneti hayatakuwa na kauli tena, anamalizia. Hivyo kwenye waraka huo wanaomba mchakato wa kurekebisha katiba usimame mara moja, kura ya maoni inayopangwa kufanyika baadaye Mei 17 isifanyike kamwe. Hata hivyo, waliosaini kwenye waraka huo walijiorodhesha ili kushiriki kwenye kampeni ya ndio au hapana kuhusu rasimu ya katiba inayopendekezwa. Agaton Gwasa alikuwa na haya kusema mara baada ya kujiandikisha kwenye tume ya uchaguzi seni mwishoni wa mwezi uliopita.
Shughuli tulio nayo ya kura ya maoni, kuna kipindi cha kampeni ya wiki mbili kitakachofanyika hapo mbeleni. Kwa hiyo tumekuja kusajili ili na sisi tuhakikishe kwamba tutakuwa miongoni mwa wale watakaye kwenda vijijini na mijini kuhamasisha wananchi kuhusu kupiga kura hiyo ya ndio au ya hapana.
Leon Singena Kumana anakanusha kuwa hawajafanya kitu na kinyume chake.
Ntibinyuranye na gato birahuye twebwe kubwacu.
Hakuna mgongano, ni sawa sawa. Sisi ni ayektu, tulikuwa tutaki marekebisho ya katiba yafanyike, lakini kwa vile nguvu zilitumika hata kuandikisha watu kwenye daftari wapiga kura, tulilazimika na sisi kushiriki. Serikali ya Burundi upande wake imeutaja waraka huo kama mchezo wa kisiasa.
Abasi mwabumvise kadi bavuga yuko baserukira imigambo tavuga kumena leta ariko tugiye kubira.
Hapa msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani Terence Nahiraja analaani waraka huo, anasema ni mchezo wa kisiasa kwa vile waliosaini waraka huo walijiorodhesha ili kushiriki kwenye kampeni ya kura ya maoni ya katiba mpya, na vile vile waliwahamasisha wafuasi wao kujiandikisha katika daftari la wapiga kura. Waliosaini waraka huo ni pamoja na Leon Singena Kumana kwa niaba ya chama cha Frodebu, afisa mwandamizi katika chama cha FNR tawi linalodaiwa kuongozwa na Agaton Gwasa, pamoja pia na Evariste Ngayimenda kwa niaba ya chama cha UPRONA inayodai kuwa ya upinzani. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kutoka Bujumbura tunaenda moja kwa moja mpaka Nairobi. Kwa muda sasa serikali ya Kenya imekuwa ikijipata pabaya kutokana na uhusiano baridi kati yake na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, hususan wakati nchi hiyo ya Afrika Mashariki inapojitosa katika kipindi cha uchaguzi. Mashirika hayo yamekuwa yakishutumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba haiheshimu haki za kibinadamu na kwamba inavunja sheria wazi wazi. Lakini matamshi ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i hii leo kwamba serikali itafanya kazi kwa ukaribu na mashirika hayo huenda ikawa ni afueni kwa mzozo huu ambao umekuwepo kwa muda mrefu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mara kwa mara serikali ya Kenya imekuwa ikishutumiwa kwa kudunisha mazingira wanamofanya kazi mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, shutuma hizo zikielekezewa aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya kuratibu utendakazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali Fazul Mohamed. Bodi hii ambayo ni taasisi ya serikali imekuwa ikihisi kuwa mashirika haya yanahujumu utendakazi wa serikali na hivyo basi kutishia kufutilia mbali leseni za baadhi ya mashirika haya. Wakati wa Kenya wakiadhimisha miaka 53 ya jamhuri mwaka 2016, Rais Uhuru Kenyatta aliyashutumu baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kushirikiana na taasisi fulani kutoka nchi za kigeni kufadhili mashirika ya humu nchini kuhujumu uhuru wa Wakenya kuchagua viongozi katika uchaguzi wa mwaka jana.
Waamuzi ni wa wananchi wetu. Hatutaki tuingiliwe na nchi zingine wakituambia wanatusomesha sijui civic education na jinsi ya kupiga. Wakenya wanajua kupiga kura. Mkitaka kutusaidia help the organizations IEBC and other institutions, help them. Sio hii magrupu ingine inazunguka zunguka huko na mambo ya ukora. Hiyo hatutaki. Hatutaki sisi, hatutaki tuingiliwe. Tunataka wa Kenya wawe na uhuru na uwezo wa kujichagulia viongozi wao.
Baada ya Rais Kenyatta kutangazwa mshindi wa kura ya urais katika uchaguzi wa Agosti 8, baadhi ya mashirika haya ya kutetea haki za kibinadamu yalionyesha nia kupinga ushindi wake katika mahakama ya juu. Lakini kabla kuwasilisha stakabadhi za kesi hiyo, bodi inayoongozwa na Fazul Mohamed iliagiza Inuka Kenya, Katiba Institute na Muhuri kufika mbele yake kwa madai kuwa mashirika haya yalihusika kuajiri watu wa asili ya kigeni bila stakabadhi zifaazo miongoni mwa sababu nyingine. Aidha, bodi hiyo ilipiga marufuku shughuli za shirika la Sauti Yangu Kura Yangu kwa madai kuwa lilikuwa linafadhili shughuli za kisiasa nchini Kenya. Lakini harakati hizo zilizidi pale ushindi wa Rais Kenyatta ulipobatilishwa, hapa afisi za shirika la AfriCog zikifungwa huku usajili wa shirika la Kenya Human Rights Commission ukibatilishwa kwa madai ya kutolipa ushuru. Lakini sasa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ana ujumbe tofauti.
We surely must learn to talk to one another so that we can...
Kweli lazima tujifunze kuishi pamoja kama ndugu wa moja ili kuimarisha kazi tunayoifanya. Ndugu zetu kutoka mashirika ya kijamii, nasema haya kinaganaga. Msimamo wetu kama serikali ni kuwa mashirika ya kijamii ni mshirika muhimu katika maendeleo ya jamii yetu. Ni wenzetu, si raia wa kigeni. Tunafurahia kazi wanazofanya. Tunakaribisha mtizamo wao na tungependa kushirikiana nao.
Like to continue engaging with them.
Matamshi ya waziri yanajenga taswira mpya, lakini Daisy Amdani, mkurugenzi mkuu wa shirika la Community Advocacy and Awareness Trust, anaeleza kuwa serikali ina mengi ya kuyafanya kudumisha uhusiano huo.
Ikiwa serikali kabisa wako serious kuhusu hayo mambo, basi tunatarajia ya kwamba watahakikisha ile sheria ambayo ilipitishwa mwaka 2012-13 ya PBO Act iweze kufanya kazi, ndio tutajua ya kwamba alimaanisha ya kwamba tuweze kuhusiana pamoja.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea kaskazini mashariki mwa Kenya katika mji wa Garissa, tukiangazia swala la wanawake kutumia madawa ili kujichubua ngozi zao, hali ambayo inaelezewa ina madhara makubwa ya kiafya kwa wale wanaotumia madawa hayo. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alipata fursa ya kuzungumza na wanaharakati wanawake na wataalamu wa masuala ya afya huko Garissa kuhusu juhudi wanazofanya katika kumuelimisha mwanamke athari za matumizi ya madawa ya kuchubua ngozi. Ifuatayo ni makala yake.
Urembo kupitia njia hatari za kubadilisha ngozi inashika kasi mjini Garissa. Wasichana wakilazimika kutumia kemikali ili kung'aa pasi na kujali hatari inayokodolea macho.
Mama kama ni msichana for example, wakati ambapo atakuja kujifungua inakuwa shida kushona zile parts za mwili kwa sababu ameweza kukua na ngozi yake ile cover ya juu ile epidermis imetoka. Sasa itakuwa shida kwa ule ambaye anafanya ile operation kuweza ku carry out ile activity.
Hawezi akavumilia jua, huwa wakati jua iko kali sana unapata skin yao inabadilika inakuwa nyekundu, wanaumia sana. Alafu nyingine pia ni hiyo vitu zenyewe wanatumia yenyewe ni expensive, ni ghali sana.
Binazir Mohamed na Kasida Abdullahi ni baadhi ya wanaharakati mjini Garissa waliojitokeza kutumia mbinu tofauti kuelezea madhara ya ubadilishaji wa ngozi.
Tumekuwa tukifanya campaign against ubadilishaji wa rangi sana sana kwa wasichana. Tumekuwa tukienda kwa manyumba pia tukiongelea the same message kwa vikao vya wanafunzi, university na pia ingependa usia pia wana, wazazi wao pamoja. Na tulianza na kampeni za Facebook ambapo kila asubuhi mimi na wenzangu tuliungana na tuliweza kucreate hashtag yenye ilikuwa inasema Black is rare. Hiyo hashtag ndo tumetumia kuzidisha kampeni zetu, na tulikuwa tunatumia picha ambazo ni hazifurahishi, picha ambazo tumetumia tumetoa kutoka kwa internet ambazo zinaonyesha wasichana waliotumia hizo dawa za kubleach. Pia tumeweza kushare stories na effects za bleaching from kutumia zile social media sites, Twitter, Facebook, Instagram. Alafu baadaye tukaweza kuungana na wasichana ambao ni weusi wenye wana raha na ile kala skin color yao, hawaogopi, na tukapiga picha na wao tukisema kwamba wakiandika message yao wakiambia wasichana wenzao sio vibaya kuwa mweusi, Mungu ndo alikuumba hivyo.
Aidha, kulingana nao, juhudi za kutoa uhamasisho japo sio kwa 100% ilizaa matunda, na baadhi wakaazi wakakubali kuna hatari ya kutumia kemikali.
Wale ambao wametumia wametutumia regret message ile, yani kusema na ni vibaya sana nimetumia, lakini sasa nifanye nini kwa sababu nishatumia. So tuko kwa ile channel ya kujaribu kuwasaidia wale ambao washatumia na kuwahamasisha wale ambao hawajatumia bado.
Wasichana wengi wengi wenye walikuwa wanataka kubadilisha rangi ya ngozi yao waliamua kuacha.
Mbali na wasichana kuwa mstari wa mbele kutaka kubadilisha ngozi ili waonekane warembo zaidi na kupendeza, wanaume pia wamelaumiwa pakubwa kwa madai ya kutaka kuoa wasichana walio weupe pepepe.
Msichana akiwa mweusi mpende kwa sababu ya tabia zake, sio kwa sababu ya sura.
Na kama wanavyosema wanaharakati hawa,
ningependa kueleza wasichana kuwa rangi nyeusi ni very much expensive, huwezi ukapata. Kama ulizaliwa nao na ukaipoteza, huwezi ukairudisha tena.
Wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, vile ambavyo umeumbwa ndio Mungu alipenda akuumbe.
Huenda msichana mweusi akakosekana iwapo juhudi za kukomesha utumiaji wa kemikali kali katika kubadilisha ngozi haitafua dafu.
Society ama community ya Wasomali, wengi wetu sisi ni weupe. Sasa ule msichana wawili watatu ambao ni weusi wanaona kwamba hawako part of that community na wanataka kuwa warembo kama wengine, ndio maana wanaweza kutumia zile madawa. Pia ni ile pia pressure kwa unaona mwenzako anatumia zile vitu, dawa za kujibleach, na pia wewe unataka kutumia hizo dawa. So there is kuna ile influence, kuna ile kutaka kuwa mrembo, na kuna ile unataka kufit kwa society.
Na huu ndio muhtasari. Wakaguzi wa kimataifa kutoka shirika la kupambana na watumiaji wa silaha za kemikali OPCW wameingia katika mji wa Duma, Syria hii leo, ambako watakagua shambulio la kemikali lililosababisha vifo vya watu 44 mapema wiki hii, ingawa maafisa wa Marekani na Ufaransa wameeleza hofu yao kwamba huenda eneo la shambulizi limesafishwa. Russia imekana madai ya Marekani na Uingereza kwamba wadukuzi wa mitandao wanaofadhiliwa na Russia wanazidi kufanya mashambulio ya mitandao ya kampuni za Marekani na Uingereza, pamoja na kushambulia operesheni za kemikali na miundo mbinu muhimu. Polisi nchini Nigeria wametuma gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji kutoka dhehebu la Kiislamu la Site katika mji mkuu wa Abuja katika siku ya pili ya maandamano wanayotaka kiongozi wa dhehebu hilo kuachiliwa huru. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeripoti kwamba wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi nchini Yemen kutoka bara la Afrika wanazuiliwa katika mazingira mabaya na ya kutisha na makundi tofauti yanayojihami kwa silaha na makundi ya uhalifu yanayojaribu kufaidika na hali hiyo mbaya ya wahamiaji. Mahakama moja nchini Uturuki imesema kwamba mchungaji wa Kimarekani anayekabiliwa na makosa ya ugaidi na ujasusi atasalia gerezani. Na Barbara Bush aliyekuwa mke wa rais mmoja wa Marekani na mamake mwingine anaripotiwa kuwa katika hali mbaya ya kiafya na kwa sasa anapokea tu huduma ya faraja.
Na kwa habari hizo kuhusu Barbara Bush, tunafika mwisho wa matangazo yetu leo jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga na mwenzangu Harrison Kamau saa tatu usiku akikuletea kipindi cha Kwa Undani leo, akiangazia IBC, tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, na mzozo unaoikabili. Kutoka hapa, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka Washington DC, tukisema muwe na usiku mwema.